Færre feriedanskere har lyst til en tur til USA, og det vil smitte af på mængden og variation af rejser over Atlanten. Så nyder vurderingen fra de danske rejsebyråer, efter at flere af dem har mærket en markant nedgang i antallet af solgte billetter til USA. For den lunkne rejselyst vil påvirke udbuddet, siger Jakob Hagen, der er direktør i Rejs, som er brancheforeningen for danske rejsebyråer.
I og med, at vi ser allerede nu et markant fald i interessen, så må man jo forvente, at der for en periode i hvert fald vil være en nedgang i salget og udbuddet også.
Han tilføjer, at mange flyselskaber har åbnet nye ruter til USA, og meget afhænger også af, hvad de gør. Hos Jysk Rejsebureau, der er USA den største destination, og de oplever den samme tendens. Interessen for at rejse til Californien, New York og andre amerikanske stater er faldet med en tredjedel i forhold til sidste år. Og ifølge direktør Niels Armstrong skyldes det Donald Trumps politiske linje.
Vi kæder det helt sikkert sammen med, at der er nogen, der stemmer med fødderne, som synes, at de har ikke lyst til at rejse til USA, når Trump fører den politik, som han gør.
Og noget af den politik, som Trump fører, det er en toldkrig. Og i morges, der satte USA i gang i den første del af den her varslede bølge af straftold på udenlandske varer. Det er en såkaldt basistold på 10%, der er trådt i kraft, og den vil ramme alle varer, der eksporteres til USA, uanset hvor i verden de kommer fra. Det fortæller vores journalist i USA, Malte Sommerand.
Donald Trump-administrationen har med dags dato indført en simpelthen flad told på 10% for alle varer, der bliver importeret ind til USA.
Og på onsdag, der bliver basistolden på 10%, så fulgt op med en ekstra told på yderligere 10% på varer fra en lang række lande og EU. Det rammer blandt andet italienske vinbønder, som hvert år eksporterer vin til USA for over 21 milliarder kroner. Og det er uforståeligt, mener en vinbonde i Toscana, der eksporterer en tredjedel af sin vin til USA. For os var det amerikanske marked et åbent marked, vi kunne arbejde med og skabe forbindelser til. Nu vil man så stille forhindringer op, og det er for mig totalt historieløst og absurd, sagde her vinbunden Giancarlo Pacienti. Tusindvis af ofre for misbrug og overgreb på børnehjem i den amerikanske storby Los Angeles bliver nu tildelt erstatninger på samlet over 27 milliarder danske kroner. Det oplyser bystyret efter, at der er indgået et forlig med ofrene. Der taler om sager fra 1980'erne frem til 0'erne, hvor næsten 7.000 personer blev misbrugt. Sagerne handler både om sexmisbrug og hårdhændet behandling fra personalet. På vegne af byen vil jeg gerne undskylde til alle, der er blevet udsat for disse forkastelige handlinger, siger den øverste embedsmand i Los Angeles. Herhjemme har vi gang i en ganske flot lørdag, hvor solen vil skinne i hele landet stort set hele dagen. Men det er ikke så lun som i går, kun mellem 7 og 12 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down. Until then, we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, if
Sara og Monopolet
på P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
I Monopolet i dag.
Journalist Stephanie Syryk. Designer Lærke Bagger. Kok og køkkenchef Dag Vitjange. Filosof og direktør Morten Albæk. Journalist Abdel Aziz Mahmoud. Komiker Thomas Warberg.
Og her er Sara Bro.
Og jeg er nødt til lige at sige, at klokken er 10, lidt over 10 nu, og derfor har vi åben hus her i DR Byen i anledning af vores 100-års jubilæum. Og jeg vil sige velkommen til alle jer, der er kommet herind i Studio 5 for at sige hej til os her, der sidder og laver Monopolet. Hej med jer. Det er totalt hyggeligt. Vi har siddet herinde i studiet helt alene indtil nu, og nu er der pludselig sådan 50 mennesker, der er kommet ind ad døren. Det er mega hyggeligt. Jeg håber, I skal bare følge hjemme. Gør, som I plejer. Man må gerne råbe med og komme med kommentarer og sådan noget. Jeg skal nok skælde ud, hvis det bliver for meget. Er I klar til, at vi går videre til det fjerde dilemma? Det gør vi her.
Absolut.
Det kommer fra en lytter, der kalder sig Frida. Hun skriver, kære Sara og det knivskarpe Monopol. Jeg befinder mig i en vild spændende tid af mit liv. Sidste sommer blev jeg student, og nu er jeg i gang med mit sabbatår. Efter 6 måneders hårdt arbejde tog jeg mod syd for at arbejde og skabe et liv i Portugal. Jeg har nu været her i 1,5 måned, og jeg elsker det. Jeg går ture, jeg læser bøger, jeg nyder solen, jeg drikker billig kaffe og skriver dagbog. Alt er skønt. Men der er én ting, nemlig det med at have nogen at dele hverdagen med. I Danmark er jeg ekstremt udadvendt og social. Jeg lader op i selskab med andre og vant til at have flere aftaler om dagen. Men her i Lissabon har jeg dog haft svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal få venner. Jeg er ikke den, der normalt opsøger fremmede. Derhjemme har jeg jo altid haft en fast vennekreds, og derfor så føler jeg mig pludselig vildt usikker og generet ved tanken om, at skulle tage kontakt til folk, jeg ikke kender. Hvordan gør man overhovedet det? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke engang, at jeg selv ville have givet en foreigner en chance derhjemme. Det er virkelig gået op for mig, hvor privilegeret jeg har været. Jeg har altid haft en flok fantastiske mennesker omkring mig, og nu for første gang i mit liv, så står jeg uden dem. Så kære Monopol, hvordan finder man venner i en ny by på egen hånd? Jeg er åben for alle slags råd, især dem, der ikke involverer apps. Mange hilsner, en fast lytter af Sara Monopolet, Frida. Stephanie, jeg synes, du må lægge for her.
Jamen tak, for jeg har prøvet det der med at finde udlandet og ikke kende nogen, og det er virkelig op ad bakke. Men det første, vi spørger, det lød som om, at Frida har det dejligt, men også som om hun ikke laver en skid. Hun går tur og drikker billig kaffe.
Ja.
Så vil jeg, fordi altså normalt, så hvis du er på et studie, så lader nogen at kende. Og hvis hun ikke laver noget overhovedet, så kan jeg godt forstå, at hun synes, det er op ad bakke. Og så synes jeg, hun skal skynde sig at få et job. Et hyggeligt job. Helst på en café. Et eller andet sted, hvor der er unge mennesker. Et eller andet sted, hvor der også er lidt liv, og det er lidt sjovt. Det var min strategi første gang, jeg flyttede alene til udlandet, og jeg forestillede mig, der flyttede jeg til Paris som 18-årig, jeg forestillede mig, at jeg skulle have et job nede i Latinakvarteret, og hvor jeg skulle leve fedt af svimlende mængder drikkepenge, og så skulle jeg have sådan noget yndigt tøj på, jeg forestillede mig meget specifikt sådan en lille forklæde, sort, men også med en blonde, lidt frækt. Jeg endte på McDonald's ved Paris Operaen, og det var med fedtet hår nede i en sådan Bordeaux solskærm og sådan noget, men jeg lærte også folk at kende dig. Så jeg vil sige, jeg synes sådan set, hun skal, og hvis ikke hun af alle mulige praktiske, byrokratiske årsager kan få sig et arbejde, what do I know, så lav noget frivilligt. Altså find ud af, er der noget maduddeling for nogle hjemløse, eller kan man lave noget børnepasning i den danske kirke i Lissabon, eller what do I know. Men altså man får simpelthen ikke venner af bare at gå tur
og drikke kaffe alene
i et fremmed land.
Abdel, hvordan approacher man folk, altså man ikke kender i forvejen, hvis man gerne vil være venner?
Hun skal være glad for, at hun ikke bor i Danmark, for så har det været sværere. Det tror jeg, alle godt ved af diverse undersøgelser, at de der expats, der flytter til Danmark og arbejder her, hurtigt mange af dem forlader landet igen, fordi det er svært at komme ind på livet af folk. Dengang vi kom til landet, der fik min mor at vide, da hun gik i sprogskole, at hun skulle, det var en opgave, hun fik, hun skulle gå ud og finde en dansker, og jeg vil tage vedkommende på kaffe. Og så fandt hun en nabolaget sådan, og spurgte til kaffe på sit gebrokne dansk, og vedkommende var bare sådan, nej tak. og nu tror jeg, hun godt forstår, efter 40 år i landet snart, at man spørger bare ikke fremmede mennesker om kaffe. Altså det, man, folk ringer til politiet. Altså, det, hvad ved du mig? Det virker suspekt. Så, men det er blevet meget moderne at kalde forskellige aktiviteter nu for communities. Så hvis man træner for eksempel crossfitter eller hører musik, eller så hedder det communities. Altså der er rigtig mange steder, der sørger for, at man kan hænge ud før og efter træning. Også faktisk her i byen, hvor ja, især udlændinge så lærer hinanden at kende og bliver hængende. Så det der med job er den nemmeste måde at få sociale relationer. Men helt klart fritidsaktiviteter, en masse.
Tak. Jamen, jeg ved godt, hun siger med apps og sådan noget. Man er der ikke altid, når man flytter afsted på sådan noget, sådan en Facebook-gruppe, hvor man har, jeg er en dansker i Portugal. Er du også en dansker i Portugal? Og så kunne man måske hukse op, og så er det måske lidt mere trygt, at man har en hjemmefra, at man kan gå ud og møde verden. Men jeg synes, altså, nu har hun jo ligesom taget beslutningen om at tage til udlandet. Jamen, så skal man gå ud. Altså, hvad er det værste, der kunne ske? Hvad er det værste, du skal ikke få tænke over?
Hvad siger man så? Ikke skal vi drikke en kop kaffe, siger Abdel, men hvad siger man?
Obrigado. Som Abdel siger, de er altså lidt bedre ude i verden til at tage folk ind. Der er altså et eller andet med, jeg har aldrig rigtig oplevet det. Jeg har også flyttet til udlandet og sådan, hej, vil du have en kop kaffe? Så begynder folk hurtigt, eller where do you come from? Og så sker snakken. Det sker måske ikke herhjemme, og det er måske det, hun er vant til. Det gør det altså ude i udlandet. Folk vil gerne have en kop kaffe med dig, uden at de synes, det er mærkeligt.
Varberg?
Det var, hvad jeg ville have sagt. Det var da særligt irriterende. jamen netop den der er de der danskere i Lissabon.
Ja.
Og kan du dem, så har de måske en indgangsvinkel til Lissabon.
Hvad vil du sige? Har du så en replik, du siger til folk, hvis du ikke kender dem i forvejen, du gerne vil være venner med dem?
Der er ikke nogen, der ikke kender mig i forvejen. Ja. De kommer sgu ind til mig,
så. Okay, du sætter dig bare ned, og så
jeg åbner jeg. Ja. Nej, men jeg vil også sige, at jeg synes, Frida står jo et sted, som er ret interessant, som er, at hun skal jo beslutte sig for, om hun synes, Lissabon som enspænder, som, altså jeg har to børn, jeg vil give min højre arm for en halvanden måned alene i Lissabon. men vil du nyde det, eller vil du og siger, nej, jeg har lidt svært ved at komme hjem. Så skal du enten tage hjem nu, eller skal du arbejde med at ændre din personlighed til at sætte dig selv på spil i Lissabon. Og der er jo ingen, der kigger skævt til en, der efter halvanden måned i Lissabon kommer hjem og siger, jeg har drak en masse kaffe og har det skønt, og nu er jeg tilbage til mine venner. Det er jo også okay.
Så det
er jo
bare finde ud af, sidder du og researcher, Stephanie?
Jeg sidder og researcher. Jeg siger bare lige hurtigt, jeg har fundet en Facebook-gruppe, den hedder Danske Lissabon. Der er 2.500 medlemmer.
Sådan. Okay, det er også mega godt. Jeg skal lige høre dig.
Du sagde fuldstændig overflødigt. Det dilemma, det er løst.
Okay, så du vil ikke sige noget til det, eller hvad?
Jo, det vil jeg selvfølgelig gerne.
Okay, tak.
Men jeg vil bare sige, at jeg synes, der er noget spændende ved det, Frida har givet sig selv af opgave, og sådan set også givet os. Det er, hvordan det vil ledes, at hun kan møde andre mennesker uden hjælp af apps eller sociale medier. Og det sociale eksperiment, som på mange måder bringer os tilbage i tid til dengang, de ikke var der. Og hvordan gør man det? Og nu kan jeg bare give et eksempel her til morgen. Da mødte jeg 6 mennesker, og jeg sagde godmorgen til dem alle sammen. Der var kun 2, der sagde godmorgen tilbage. Men det var dog 2 ud af 6. Så man skal gå igennem en hel del afvisninger i den her henseende, ikke for at få sig en kæreste, men hvad angår socialitet. Og det skal man jo lære sig selv. Man kan ikke gå igennem livet, og hver eneste gang, at du spørger efter, om folk gerne vil drikke en kop kaffe med dig, eller du siger godmorgen, eller goddag, eller spørger efter, om man skal gå en tur sammen. Du får klart flere nej'er, end du får ja'er. Så spørgsmålet er sådan set, om hun skulle tage og skifte sin usikkerhed ud, som hun refererer til at teste hendes eget mod på at håndtere afvisninger, og så er jeg slet ikke i tvivl om, at hvis hun begynder at gøre det til et eksperiment, og sige, hvor mange kan jeg sige godmorgen til de næste 30 dage, jeg er i Lissabon, så kommer der en samtale ud af det. På et eller andet tidspunkt møder hun måske det samme menneske, hun har sagt godmorgen til 4-5 gange, der stopper op og siger, det er dog underligt, du bliver ved med at sige godmorgen til mig.
Er der et eller andet sted, hvor I kan sige, som er sådan generelt for alle byer, et sted, hvor der er godt ud over at lave frivilligt arbejde og få et arbejde? Er det biblioteket, eller caféer, crossfit-centre? Har I nogen bud?
Altså træningscenter, det vil sige. Det var...
Og fasthold, ikke også? Altså det samme hold hver torsdag klokken eller andet, fordi så er det sådan noget, så, og crossfit, undskyld mig, men der bliver man hele tiden, og det er noget af det, jeg hader mest, men så bliver man sat sammen 2 og 2, og så skal man lave et eller andet, men det hedder you go, I go. Og så får man snakket lidt, nå, hvad så? Hvor meget løfter du?
Ja, det kan man. Ja, det er dårligt og pinligt.
Altså hvis jeg bare må sige et meget konkret råd, jeg ved godt, hun ikke gider apps, men den bedste måde, hvis man er et nyt sted, det er jo at date. Altså fordi du både, så kører du noget mere sprog, og du lærer hele vedkommendes bekendtskabskreds.
Jeg vil med de råd der.
Ja, men man låner en helt bekendtskabskreds, og pludselig så sidder man ikke med danskere i Lissabon, altså, men med ægte portugiser i Lissabon, ikke?
Nå, men altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode bud, I kom med. Hvad så, Lange?
Jamen altså, jeg flyttede jo til København som 20-årig, Og der kendte jeg heller ikke ret mange. Og jeg begyndte at komme på den samme café. Konsistent var det det samme sted på det samme tidspunkt. Og så sad jeg og strikkede. Og jeg blev faktisk rigtig hurtigt kendt som hende, den strikkende cafégæst. Og så på et tidspunkt, så blev jeg faktisk ansat på den samme café. Og arbejdede der i 8 år som den strikkende bartender.
Ej, hvor hyggeligt.
Og jeg har, og nogle af de venner, som jeg mødte dengang, dem kender jeg stadigvæk i dag. Eller mange af dem faktisk.
Hør, hvor er I gode, hvor er det fantastisk. Frida, alt det her til dig. Rigtig, rigtig mange gode bud på, hvordan du klarer det her. Og please skriv tilbage, hvad der sker herfra. Vi vil gerne følge med i dit Lissabon-eventyr. Tusind tak skal I have. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you all fucked up, my lover. I'll be there to lick your tears. I Monopolet sidder Stephanie Suryk, Thomas Warberg, Dagvi Changen, Morten Albæk, Lærke Bakker og Abdelaziz Mahmoud, og en lytter, der kalder sig Trine, har skrevet til os på Monopolets snablag dr.dk. Hun skriver: kære Sara, Monopolet, jeg har en kollega. Vi kan kalde ham Frederik. Frederik fortæller de vildeste historier, som simpelthen ikke kan passe. Frederik fortæller blandt andet om, hvordan han har været udsendt i krigen i Irak, hvilket ikke kan passe, fordi han kun var 10 år gammel på det tidspunkt. Han har også fortalt, at han har været i seng med en kollega, hvilket kollegaen har gjort klart ikke er sandt. Faktisk har Frederik rigtig mange sexhistorier, som han går i detaljer med, og ifølge ham, så scorer han en ny pige hver weekend. Nå ja. Og så har han også lige smidt ind for højre, at han er professionel rytter. Hver gang man har oplevet noget, så har Frederik oplevet noget, der er endnu vildere. Jeg tror egentlig, Frederik er usikker på sig selv og fortæller usandheder for at gøre sig selv mere spændende blandt sine kolleger, men problemet er bare, at vi alle er begyndt at tale om, hvor suspekte hans historier er, og ikke længere tror på noget af det, han siger. Jeg får egentlig lidt ondt af Frederik, når hans vilde historier ender med at få den modsatte effekt, og han ikke virker spændende, men i stedet utroværdig. Så kære Monopol, skal jeg fortælle Frederik, at vi har set igennem ham, eller skal jeg hellere lade ham leve videre i illusionen om, at vi tror på hans røverhistorie? Hvad vil I gøre? Kærlig hilsen, Trine Warberg.
Okay, den er jo kedelig. Jeg vil jo nok tage ham ud til en kop kaffe og tage den snak. Velvidende, at han nok vil fortælle historien, at vi har været i seng sammen. men det er jo, der er jo noget svung i en lystløgner. Okay. Altså, det kan jo noget i en omgangskreds. Nå, du skal ikke tro på et ord af, hvad de siger, ikke? Men i længden og på en arbejdsplads, og er stemningen ved at vende, og bliver det trættende, så det går jo ikke. Altså, og jeg synes, det er færdigt, han lyder som en ung mand, som måske lige skal finde ud af, hvordan agerer jeg i det her, og der synes jeg, det er okay at sige, vi skal lige have en snak. Altså, det er, altså, må jeg fortælle dig om hele optrapningen til Irak-krigen, for eksempel? Altså, så han ligesom forstår tidslinjen i sine løgne. men du skal jo tage ham på en, hvor du 100% kan pille ham ud. Det er jo ikke noget, du siger, der er ingen, der tror på damer, at du har så mange damer, så siger han, jo, det har jeg, og så kommer du ingen vejen. Men hvis du har noget konkret, det her kan jo ikke passe. Det tror jeg vil gøre.
Han er slut 20'erne i hvert fald. Det vil være lidt weird.
Men der er jo børnesoldater, så det kan jeg jo sagtens på en eller anden måde.
Abdel?
Det er jo en person, der er kommet galt ind i enten sociale koder generelt, eller på den her arbejdsplads, og så nu ikke kan trække i land. Jeg synes ikke, han skal klædes af. Jeg synes ikke, man skal fange ham i en løgn. Jeg tror, hvis det havde været en ven, så havde jeg måske gjort det med humor sådan lidt. Ja, altså, du har da også været sammen med dronningen, er det ikke rigtigt? Eller du ved, så havde jeg sådan... Hey, kan du ikke lige give os, du ved, dengang i krigen, hvor du... Altså, og måske opfinde nogle løgne og se, om han tror på, at han har sagt det tidligere, eller et eller andet. Altså, du ved, gør lige krig med det, hvor han godt kan se, okay. Eller hvis han var det der, var ham der bare altid var her. Ja, det er en friske fyr, der bare altid kommer med. Men på en arbejdsplads, der kan det virkelig være, tror jeg, farligt at klæde ham af foran alle, og sådan, det kan godt... Altså, jeg kan godt være bange for, at man møder op næste dag på arbejde. Så jeg synes, det er en rigtig fin idé at tage ham til side og sådan finde ud af, hvad det handler om. Men altså, hold kæft, man, hvordan starter man den samtale? Du lyver, hvorfor gør du det? Altså, jeg, den er lidt... jeg ved det ikke. Måske, måske skulle jeg tage den en af de mest alvorlige løgne, som for eksempel, at han går i seng, at han har gået i seng med kolleger, som jeg synes jo er fuldstændig altså, langt, altså over stregen. Og det tror jeg, den tror jeg måske, jeg vil tage til side og så sige, den der, det går altså ikke, og øvrigt. Og så tager resten af samtalen.
Jeg har en bonusinfo. Den kollega, som Frederik hævder at have haft sex med, har konfronteret ham.
Okay. Mm.
Men hans løgne er fortsat efterfølgende på trods af det. Okay. Ja, Lærke?
Jeg synes faktisk, det er et lidt alvorligt dilemma.
Ja.
Og nu har vi haft nogen, der var lidt hyggesjove også og noget. Men jeg synes, det er enormt problematisk at lyve om, at man har været i seng med en kollega. Og det går langt ud over, hvad der ligesom er... en god historie, og hvem der lyver. Altså, et er at lyve om, at man har været med i Irak-krigen som 10-årig, men at sprede løgne på en arbejdsplads om, at man har været i seng med en kollega, det synes jeg faktisk er krænkende. Så det skal der tages hånd om på en eller anden måde. Og hvordan man gør det, jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde, så jeg ved ikke, hvordan man gør på...
Du har været bartender på en
ja, det er rigtigt. Jeg har været,
men der,
ja,
jeg men har så været du tænker mere ja. Sådan op til HR eller
jeg ved
til
ikke, hvad man
chef?
Gør. Jeg ved ikke, hvad man gør, men det er i hvert fald alvorligt, synes jeg. Og hvis der ligesom er andre historier om, at der har været nogle... jeg synes heller ikke, det er også bare mig, jeg synes ikke, man skal fortælle, sexhistorier på arbejdspladser, med mindre der ligesom er samtykke fra dem, der, det synes jeg ikke hører til, faktisk. Så jeg synes, det er alvorligt, og jeg synes, der er nogen, der skal sætte sig ned og så sige, at det er faktisk ikke, det kan vi ikke acceptere, eller hvordan man gør det.
Morgen?
Jamen ja, altså, Lærke og jeg er to sjæle i en tanke. Jeg mener også, at det er, og så dels med den bonusinfo, der nu er kommet, at det er et meget, meget alvorligt dilemma, at kollegaen, som har været en del af hans løgnhistorie, har konfronteret ham, hvilket viser, at hun sådan set har noget værdighed og noget mod. Hun går en til en til ham og siger, at det der skal du stoppe med, du ved udmærket godt, det ikke er sandt, hvorefter han så fortæller historien fortsat derefter. Det betyder jo også, at han har et karaktersvigt. Altså normale mennesker vil jo i det, de bliver konfronteret med en løgn, så vil de hjemme og vægtfylde dårlig samvittighed, korrigere sig selv, sige undskyld, og så vil de tige med at fortælle den samme historie. Det gør han så ikke. Hvorfor jeg også mener, at man ikke skal give ham skal man sige et frirum, bare ved at kalde ham altså Frederik von Münchhausen og sige, det er rigtig sjovt, at du har været med i Irak-krigen. Men gå til chefen og sige, vi har simpelthen en kollega, der gør det utrygt for os andre at være omkring ham. Fordi vi ved simpelthen ikke, hvilke historier han fortæller om os. Vi ved bare, de historier, han fortæller om os, men hvis sandsynlighed er løgn. Så jeg vil opfordre Trine til at gå over til den kollegaine, som har været udsat for hans løgnhistorie omkring, at de har haft et seksuelt forhold. Og så sammen gå til deres nærmeste leder, og så må man så håbe på, at det er en leder, der har en eller anden form for værdighed at blive handlet på det.
Stephanie?
Jamen, jeg er sådan set enig. Altså, jeg tror, jeg var lidt fristet til, at man skal kalde ham ud foran alle, så han kan lære det. Men sådan en som ham her kommer ikke til at kunne lære det, fordi det er så skørt at lyve om både grænseoverskridende ting. Han ved, at grænseoverskridende, eftersom der er en kvinde, der har sagt til ham, vil du ikke lade være? Og så synes jeg faktisk også, jeg bliver sgu også lidt provokeret af, at han sidder og lyver om, at han har været i krig. Altså, ja. Det gør man ikke. Altså, det har ægte omkostninger. Det er ikke ingenting. Altså, tror jeg nok, alle mulige danske soldater vil mene. Så jeg tror, man skal gå til ham, faktisk, og sige, prøv at høre, det bliver nødt til at stoppe. Man skal gå til ledelsen, selvfølgelig, og sige, at han bliver ved med at jern rundt og lyve om, at han har været i seng med en kollega. Men også på måske at tage den der lidt mere, du bliver nødt til at stoppe med det her, og finde ud af, hvorfor du gør det, ikke? Altså uden at muligt skal lege psykologer på ham og sådan noget, men det dur jo ikke. Altså.
Tak. Jeg er helt enig. Jeg tror ikke, at ham her gutten på, at han er nogen 20.
Nej, han er sluttyverne.
Sluttyverne, at han ved det. Altså han ved ikke, hvor stor konsekvens nogle af de her løgne, han render rundt med og fortæller, fordi hvis han forespiller... Altså, han ledelsen, helt sikkert ledelsen, og bliver konfronteret med, altså, er du klar over den her historie, som du går og fortæller, at du har været altså, i seng med en af dine kollegaer? Det kan have kæmpe store konsekvenser for dig og din fremtid. Jeg tror ikke, han ved, hvor seriøst det er, at du ved, han har måske rendt rundt og været kloven i klassen og fortalt løgn og synes, det var fedt, indtil han kom ind i den her voksenverden, hvor de her løgne, altså, de har konsekvenser.
Jeg bliver nødt til at sige, selvom vi skal lege psykologer, altså, i det, du bliver konfronteret med, at du har sagt noget, du ved er usandt, så vil alle normale mennesker reagere ved ikke at gentage det. Så der er noget borderline over ham. Der er noget grænseoverskridende adfærd, som indikerer et psykisk brist af en eller anden karakter.
Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at Trine følger nogle af de her råd, I er kommet med. Tusind tak skal I have. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
København.
I dag bliver den omdiskuterede plads på Nørrebro med navnet Palæstinas Plads indviet af beboere og foreninger fra området. Og selvom der har været heftig politisk debat om navngivningen af pladsen og senest overmaling af skiltet på pladsen, ja, så forventer forperson for Nørrebro Lokaludvalg Mogens Petersen en god stemning på Nørrebro i dag.
De fleste mennesker, der bor på Nørrebro, vil være glade for det, fordi de enten er palæstinensere eller støtter den palæstinensiske sag. Det ved vi, der er rigtig mange, der gør på Nørrebro. Vi er jo et meget ungt publikum, kan man sige, og der er rigtig mange, der er gået op i det her.
Og Mogens Petersen tror også, at den politiske debat om pladsens navn nok med tiden skal lægge sig igen.
På den lange bane, så tror jeg ikke, det får den store betydning for, for hvad folk går og tænker. Jeg tror måske, at i næste, sådan hvad skal man sige, lige her og nu, der er der nogen, der vil fiske i rørte vand og se, om der kan skabes en konflikt, men ellers så tror jeg, at alle har glemt om 14 dage igen.
Indvielsen finder sted fra kl. 15.30 til kl. 18 i dag, og det er et flertal af politikerne i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der har besluttet, at pladsen opkaldes Palæstinas plads. En 19-årig kvinde er omkommet i en soloulykke tidligt lørdag morgen på Dønnedvej i Borup. Det oplyser Jesper Mortensen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Vi formoder, at man har mistet herredømmet i det sving, hvor køretøjet er forulykket og ramt ind i træ, siger han. Den afdøde var passager på bagsædet i bilen, hvor der ud over hende sad en fører og en anden passager. Føreren og den anden passager, som er kvindens forældre, er i kritisk tilstand og er blevet overført til Rigshospitalet. Tidligere på morgen var politiet til stede på ulykkesstedet med redningspersonale, men de har forladt stedet, og afspærringen af vejen er også fjernet igen. Tørt og solrigt forårsvejr med 7-11 graders varme og en svag til jævn vind fra nordøst. Nyhederne var med Laura Marie Knudsen.
Det her
er Sara og Monopolet
på P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
My mind, I see colors I never saw before. A thousand shades of light come to life, making me question all that I thought true, all that I'm seeing through you. My vision's blurry, but I can see clearly. Maybe I'm losing control. I'm paranoid, slipping from reality. You're leading me into another fantasy. Oh, making me question all that I thought true, all that I'm seeing through you. My vision's blurry, but I can see clearly. Maybe I'm losing control. You're my
var jo dette års vinder af Dansk Melodi Grand Prix, Hallucination med Sissal, og vi hæber selvfølgelig på hende, når hun skal repræsentere os ved Eurovision her 17. maj. Vi sidder herinde i Studio 5 i DR-byen, fordi vi i anledning af DR's 100-års jubilæum, altså har åben hus herude, og jeg vil sige, der er plads til et par stykker mere, men ellers er der kommet rigtig mange herind for at sidde her og sende Sara Monopolet live. Det er dejligt, at I er her. Hygger I jer indtil videre, eller hvad? Ja, okay. Det er godt. Altså, hvad skal... Jeg har lyst til at snakke med jer alle sammen. Hvad skal I ellers se, mens I er her? Er der nogen, der har set noget andet? Det må vi lige snakke om, når der er en pause. Vi skal videre her i programmet. I Monopolet sidder Abdelaziz Mahmoud, Lærke Bagger, Morten Albæk, Stephanie Suryk, Thomas Warberg og Dag Vitjangen. Og vi skal til det næste dilemma, der kommer fra en lytter, der kalder sig Jakob. Han skriver... Kære Sara Monopolet, jeg har et dilemma, som jeg desværre har gået med alt for længe. Snart 10 år. Sagen er den, at min farmor og farfar i 2016 begge gik bort, hvilket efterlod en familie i sorg og med et bo, der skulle gøres op. Min far, Peter og hans to brødre, Ivan og Ole, blev dengang uvenner over, hvem der skulle arve hvad, og det endte desværre med, at Ivan tog det meste af værdi. Konflikten mellem de tre startede allerede, da min farmor på sit dødsleje forærede min søster sin halskæde. Efter min farmor gik bort, mente Ivan og Ole pludselig, at min søster havde stjålet halskæden, hvilket naturligvis gjorde min søster meget ked af det, og endte også med, at min søster sendte kæden med posten til vores ene onkel, da hun ikke ønskede en konflikt. Min far forsvarede naturligvis sin datter, og siden har min far hverken set eller talt med sine to brødre. Problemet er uforløst, og jeg er benovet over, hvordan voksne mænd på 50-60 år, som ellers altid har været glade for hinanden, kan være så barnlige og stedige. Ivan og Ole har bevaret den tætte kontakt, og det er derfor kun min far, der står udenfor. Jeg kan mærke, at min far mangler sine brødre. Han har kun min søster og jeg tilbage, og vi savner også vores to onkler rigtig meget. Min far har prøvet enkelte gange gennem årene at række ud, men er blevet afvist. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få parterne til at mødes og løse deres konflikt, men jeg er i tvivl om jeg overhovedet kan og skal agere konfliktmægler, eller om det er alt for sent. Kærlig hilsen, Jakob. Morten.
Jamen for det første, sikke en dejlig dreng, sikke en dejlig søn, og have så meget medfølelse for sin far. Så det er det første, at det er et fint... Det er et fint menneske. Det andet, det er jo, at det er jo en tragedie, der udspiller sig. Altså lige foran øjnene på Jakob og hans søster og hans far. Altså det er at miste familiemedlemmer. Ikke til døden, men til intriger og konflikter. Så er der en tredje dimension, jeg lige vil referere til. Det er jo også, der er også noget, der handler om grådighed. Som er altså en synd og en last og en virus, hvis det først kommer ind i dit sind. De tre ting sagt for at svare på Jakobs dilemma, kan han gøre noget? Ja, altså det kan han, fordi, og det skal han, fordi han tydeligvis har et behov for at se, om han kan yde et bidrag. Sandsynligheden for, at det lykkes, den er formodentlig lav, al den stund, at Ivan og Ole ikke virker til at være de største mennesker, i hvert fald ikke lige stort menneske, som Jakob er. Så jeg kunne forestille mig, at det, at Jakob satte sig ned og skrev et lille brev, der ikke handlede om arven eller om halskæden, men handlede om at miste en familie, mens den stadig er der, og fortælle, hvor meget de savner dem, og hvor meget hans far savner sine brødre, og så se på, om det eventuelt kan slå hul igennem til et hjerte hos Ivan og Ole, der synes lige nu at være en lille smule betonbelagt.
Tak.
Jeg kunne næsten ikke sige det bedre. Og så tror jeg, hvis det er, at Jakob ikke kommer igennem med det her, og brødrene ligesom bliver venner igen, så har han i hvert fald sådan prøvet, du har prøvet, du kan ikke gøre mere. I stedet for, at han render rundt 10 år mere med en eller anden forventning om, at det vinder. For det, prøv. Men det her, det er forfærdeligt. Det her, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at sådan noget her skal splitte en familie.
Barbær.
Jamen, jeg skal lige forstå, at det er de to onkler, der har fået al værdien. Okay. Og de vil ikke ses med ham, der ikke har fået noget.
Sådan som jeg har forstået det i hvert fald.
Jeg kan godt forstå, at han savner de to. Jamen, for pokker da. Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg i mit liv... Da jeg gik i afvinding, snakkede vi meget om dramatrikanter. Offer, redder, anklager. Og finder du dig selv i en af de positioner, skal du træde ud. Og der er jo noget her, hvor han går hardcore ind i en redder. I noget, der er dybt dysfunktionelt. Det ved jeg ikke, om han... Altså, jeg er enig med, at han kunne gøre alt muligt. Men der er noget, jeg sidder og tænker, om han bare skulle tage snakken med sin egen far. Altså, det er i princippet jo det trekløver, der har konflikten. Og han kan måske sige til sin far, bror, jeg er med dig, og jeg synes, vi skal løse det. Og det fede ved at være i en konflikt, hvor nogle andre har taget alle pengene, det er jo, at du er jo den cool. Altså, nu kan de sidde i deres glaspalæ med deres perlehalskæder og tænke, ha, 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 men ikke have nogen bror. Altså, så du kan jo gå ind og sige, jeg er ligeglad med den her værdi, med at savne dig som menneske. Og så må der, hvis deres modargument er...
Ah, på ja. Den måde, så han kan spille rent på at sige, vi savner jer.
Ja, og altså, snakke med faren om at sige, hvis du skal, så gå ind i den vinkel og sige, men lad penge være penge. Nu har de alle de værdier, og, men hvad så? Hvad så? Altså, det er jo lige meget.
Så, Stephanie?
Ja.
Ja, men altså, jeg er egentlig også stor, sådan umiddelbart fortaler for, at man selvfølgelig kæmper alt, hvad man kan for at bevare vigtige familierelationer. Og sådan et arvedrama har altid mange sandheder. Altså, vi er ikke sikre på, at Ivan og Ole er nogle store røvhuller og groede i. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Der er alt muligt. Der er følelser, og der er forskellige variationer, og hvordan blev noget sagt, og Ole har måske en datter, der synes, at hendes farmor også havde lovet hende halskæden. Og, we don't know. Men jeg synes også, at mennesker, der er klar til at vælte en hel familie på grund af penge, det skal man bare lige huske. Jeg ved godt, man ikke skal bære af, men man skal bare lige huske det. At det her har altså været mennesker, der har været klar til at bryde en kontakt med deres familie på grund af penge. Og det er så nederen. Altså det er så menneskeligt nederen, at man lige skal huske det, når man overvejer, hvor mange blå mærker, emotionelle blå mærker, man skal give sig selv for at få dem tilbage i sit liv.
Lærke?
Jamen ja, jeg synes, at Stephanie har ret. Altså det er så nederen. Som du selv siger, eller som du siger. Nu har jeg siddet og lyttet, og jeg er enig med både alt det, der er blevet sagt, men det er så kompleks en situation, og som om du også siger, Stephanie, så kan vi ikke vide, hvad der går forud for det, så vi ved ikke, hvad der er sket med Ivan og den anden bror, jeg kan ikke huske, hvad de hed.
Ole
og Ivan. Og jeg sad også, da jeg hørte historien, der blev jeg forvirret over det med halskæden og alle de ting, fordi det, jeg tænker, de har sikkert også selv været forvirret. Så jeg synes, Jakob er ham, der er klar til at gå ind og konfliktmæle. Og det synes jeg, ligesom Morten også siger på en måde, han skal. Men jeg synes faktisk, det der med at komme med et andet vinkel, en konfliktmælervinklen, men det der følsomme, og ligesom sige, skulle vi nu ikke, i stedet for at blive sådan den, der skal være ansvarlig for det, så måske være en form for indpisker. Giver det mening? At han gør det i stedet for, fordi han kan ikke påtage sig det ansvar for tre ældre mænd, som har besluttet sig for noget for 10 år siden.
Jakob også, kan jeg som bonusinfo fortalt også, at han jo også har mistet kontakten til sin 5 år yngre fætter. Og de jo var som søskende før hele den her historie skete, ikke? Altså,
måske skal han starte med at tage kontakt til ham så, faktisk.
Ja. Abdel?
Ja, altså, men tre brødre kan være lige så forskellige som tre andre mænd sat i et rum, selvom at de vokser op i samme hjem. Jeg har sagt det før, altså familie er ikke kun blod, det er også sved og tårer, og Det, der har været limen her, og det, der har sat den her brødre sammen, det har været forældrene, så dør de. Det var dem, der holdt på dem, tror jeg, og holdt på roen. Og så kan der være alt muligt, som Stephanie siger med, Jakob var formentlig den, der rejste ud i verden og så alt muligt, og så var der, og du ved aldrig rigtig, var der for, og så var der en af brødrene, der var der hele tiden for dem, og var i hus og hjalp med alt muligt. Nu er de døde, så han føler lidt sin ret, og så kommer Jakob bare, og datteren tager bare en halskæde, som om hun, altså, du ved, sådan nogle ting kan man pludselig se og sige, og det kan virke så ondskabsfuldt. Så man behøver ikke at... Altså, man behøver ikke at blive bedste venner. Altså, jeg siger bare, de kan være lige så forskellige, de tre, som... Altså, man skal ikke nødvendigvis, men man skylder at tænke på den arv, hvad for ens forældre gerne ville have haft, måske. Og når de sidder og ser ned på jorden, og ser deres tre brødre have det sådan her, efter de er døde, altså, det er jo det værste, der kan ske. Altså, det er det værste, de kunne tænke sig, kan jeg forestille mig. Så en god idé er den der nedarvede. Altså, dem, der lige har et led længere væk fra sagen, fætter og kusinerne, at de går sammen. Det er en skide god idé, synes jeg.
Okay. I hvert fald de beskeder her til dig, Jakob, at starte måske med dine fætter, i hvert fald give det et forsøg, uden at have de allerstørste forventninger til, at I kan løse det her. Tusind tak skal I have.
Monopolet sidder Stephanie Suryk, Thomas Warberg, Dag Vitjangen, Morten Albæk, Lærke Bakker, Abdel Aziz Mahmoud og en lytter, der kalder sig Emma, har skrevet til os på Monopolet, snabla@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, det er altid skønne monopol. Jeg er en pige midt i 20'erne, som bor i et lille kollektiv sammen med to veninder, Fie og Karoline. Vi har boet sammen et par år. Det går overordnet set meget godt. Der er dog noget, der går mig meget på. Siden vi flyttede sammen, har jeg af flere omgange opdaget, at der bliver brugt af mine ting i skabene. Det er alt fra mine ansigtsprodukter, mit tøj, min mad, og så er der sågar også blevet sovet i min seng.
Ej.
Med en fyr efter en bytur, hvor jeg ikke var hjemme. Ja, sovesituationen opdagede jeg kun, fordi min seng ikke var ret, som den plejede, og vedkommende indrømmede det 2 måneder efter. Selvom jeg er studerende, så går jeg meget op i både ansigtsprodukter, tøj og god mad, og vælger derfor at bruge mine penge på det i modsætning til min roomies, som ellers begge to har ret godt betalt fuldtidsjob. Jeg har før skrevet i vores gruppechat, at jeg kunne se, at der blev brugt af mine ansigtsprodukter, men de er ikke stoppet. Jeg prøver nogle gange at gemme de ting, som jeg tror kan give lange fingre ind bagerst i skabet, men det bliver alligevel fundet. Og nu er jeg begyndt at klistre små sedler på nogle af tingene, hvor jeg skriver, køb din egen. Eller kom med små stikpiller, som det var da ikke sådan, jeg stillede tingene i morges. Men det virker heller ikke. Hvad skal jeg stille op? Kan jeg overhovedet pege fingre af nogen, når jeg ikke direkte har taget dem med fingrene i kagedåsen? Eller skal jeg æde den dårlige stemning i det lille hjem og fortælle dem direkte, at jeg har opdaget, at de går og tager mine ting i skabene. Kærlig hilsen, Emma. Abdel?
Jeg havde helt klart taget det op. Altså, jeg synes, det er fuldstændig grænseoverskridende, det der.
Hvilken del er det, eller det hele?
Måske den med sengen. Ja, altså også sådan, det er bare det, hun har opdaget. Altså, det er jo bare det, hun har fundet ud af. Mm. Og sådan, altså, jeg kan ikke få tanken om, hvad der ellers bliver brugt og børstet og spist og slikket på og proppet steder. Og, altså, jeg ved det ikke.
men vi kender alle sammen den ven, der har alle de lækre ting
og altid
har rent sengetøj på. Og altid.
Det er også dejligt med rent sengetøj, når andre har ordnet det og andre styrer produkter og sådan noget. Men jeg tror bare, det er ikke et husmøde. Altså, skal man ikke stille og roligt indføre det? Hvis man er konfliktsky, så gør man det, at man lægger en strategi, at det ikke er på første husmøde, men man siger, når man skal bare husmøder, indfører man det koncept, og så gang nummer 2, så siger man, hey, skal vi ikke sige, at man ikke tager hinandens ting, eller sover hinandens senge?
Okay, Lærke?
Jeg synes, du har siddet og kigget sådan lidt pjattet på mig, fordi du måske tror, at jeg
er den type.
Er den type, der kunne finde på at gøre det, og det er du ret i. Altså, jeg er sådan grundlæggende, findes der 2 mennesker, dem der ligesom låner lidt fra skabene, og dem der har skabene, hvor man låner lidt fra. Ej, altså jeg vil sige, jeg kan godt finde på at låne lidt Nescafe en gang imellem ude i mit værksted og sådan nogle ting der. Og så vil jeg sige, så køber jeg for eksempel 4 pakker toiletpapir, Og så køber jeg så ikke mere resten af det år. Og så kan man sige, altså, det er klart, ligesom Abdel, det der med sengen er ikke så godt. Det har jeg faktisk også prøvet, hvor det ikke var mig, der sov i sengen. Men der var nogen, jeg prøvede det flere gange faktisk, med to forskellige roommates, der har sovet i min seng.
Ja,
hvor jeg ikke har været, uden at, ja, hvor jeg ikke har været hjemme. Og med partner også. Og den er lidt træls.
Ja.
Jeg ved ikke rigtigt, altså...
Det er ulækkert.
Alle har været ude for det her, eller gjort det, tror jeg. Og
hvordan stopper man det, Morten Albæk?
Jeg er nødt til at sige lidt. Jeg er nødt til at komme med et råd, jo. Jeg kan ikke bare sidde og bekende og sige, at jeg var mig, der var, jeg var skyldig. Jeg var skyldig, og jeg må undskylde.
Hvordan stopper
jeg
man
synes,
så?
Jeg synes, hun skal gemme sine produkter væk. Og så synes jeg, de lækre produkter, dem skal hun have ind på værelset. Dem skal hun gemme. Og så synes jeg, hun skal tage en gruppe, eller ikke gøre ting på en gruppechat, men holde et møde. Fordi gruppechat, det er med til at skabe større splid end... Og nu må Morten sige noget rigtig vigtigt.
Nu er det dig, Morten.
Tusind tak. Ja. Nej, jeg synes jo, at Fie og Karoline er jo to psykologiske designs, jeg finder meget, meget interessant.
Fordi, hvad mener du med det?
Jamen, forstået på den måde, at den ene af dem har så haft sex i Emmas seng, uden at sige det. For mig at se, når man er i midt 20'erne, og de har boet sammen i et par år, så er det måske ikke så urealistisk. Jeg har også boet sammen med mænd i samme aldersgruppe, da jeg var i den alder. Og der sker tossede ting, når man tager i byen og kommer hjem og er lystfuld, og ens liv, du er fuldstændig ude af kontrol. Det problematiske er sådan ikke så meget, at det sker. Det er, at den af Fie og Karoline, der har gjort det, ikke siger det til Emma. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der gør, at de ikke siger, prøv efter her. Den stak fuldstændig af. Jeg mødte simpelthen prinsen på den hvide hest, og jeg har aldrig nogensinde præsteret så fint på sengelændet, som jeg gjorde. Det var bare desværre på dit. Og det må du virkelig undskylde. Jeg skal nok vaske det og potentielt set købe noget nyt. Jeg forstår ikke, hvad det er for nogle mennesker, hun bor sammen med, siden de ikke bare fortæller, hvad det er, de gør. Eller for eksempel siger, ved du hvad, jeg ved godt, jeg løber rundt og rapser en lille smule, fordi du har så mange lækre ting.
Ja, det er fordi, det er mega pinligt at indrømme, at man gør sådan noget.
Jo, men når de kun er tre mennesker sammen, så ved de jo godt, altså Fie og Karoline, at det er dem, hun henvender sig til. Og det bringer mig til det her med, at hun skal æde den dårlige stemning, og hun skal på ingen måde æde den. Hun skal sådan set bringe den frem og sige, jeg ved, at det er en af jer to, der tager mit kosmetik. Det er en af jer to, der tager min gode mad. Og kan I ikke bare lige fortælle mig, hvem det er? Og så kan jeg muligvis godt leve med i nogle små Ronja Røverdatter. Det kan jeg godt komme over. Jeg kan ikke komme over jeres uærlighed og jeres tavshed. Så måske, hvis jeg var Emma, så ville jeg gå lidt mindre op i den økonomiske side af sagen. Nu taler jeg om kosmetikken og med de dyre fødevarer. Og mere går op i, hun rent faktisk bor sammen med to mennesker, der ikke vil stille sig selv.
Og klar om, hvad creme koster, Morten Albæk.
Okay, I rest my case. Jeg bruger ikke så meget
ind på værelset med cremen.
Stephanie?
Jamen, altså, jeg vil bare flytte.
Ja.
Altså, jeg har boet i sådan noget bofællesskab. Jeg har prøvet det der, hvor jeg opdagede en eller anden dag, jeg kom for tidligt hjem, at en af de andre lå og sov i min seng. Altså, ikke engang, fordi hun knaldede med nogen, fordi hun bare synes, morgensolen var bedre. Hvor jeg tænkte, er jeg et dårligt menneske, fordi jeg under dig faktisk ikke min morgensol. Du skal ikke lægge, altså, du skal ikke bare lægge dig ind i min seng. Det er det eneste, jeg har. Vi bor, vi deler alt muligt, og køkken og stue og badeværelse. Mit værelse, det er mit værelse. Jeg vil ikke have, at nogen lægger min seng. Jeg vil ikke have, nogen bruger min creme. Jeg vil ikke have, at min makker, jeg bor i bofællesskab med, tager mine ting uden at spørge, eller i hvert fald bliver ved med at lyve omkring det. Altså, jeg vil bare sige til Emma, jeg fik det så lækkert, da jeg flyttede fra mit bofællesskab. Kæft, hvor var det lækkert, altså.
Men Emma er jo på SU. Altså, hvad har hun af valgmuligheder?
Det var jeg også. Altså, vi studerede dengang alle sammen. Og det er sikkert også derfor, at folk ikke kan finde at opføre sig ordentligt. Altså, fordi man er hele tiden lidt bagstiv, og man mangler også penge. Og, altså, jeg har stor forståelse for det. Jeg har været der selv, I know. Men
Fie og Karoline har fuldtidsjob, ikke?
Altså. Så har de jo også råd til at købe deres creme, altså.
Varberg?
Der er sket meget de sidste 50 år med konceptet kollektiv, hvis man nu er farvet, og man boller i hinandens senge på sådan et. Det troede jeg var hele ideen med et kollektiv, hvis jeg skal gøre det. Det farver mig faktisk ikke, men det viser måske mere om... Jeg sidder og tænker, men jeg har to drenge under to år. Hvis nogen boldede i min seng, så skete der noget i den. Det ville da være skønt. Ej, det er et kollektiv. Det er et bofællesskab. Mm. Det er et husmøde. Altså, det er jo det, der er. Vi bor i et fællesskab, og noget irriterer mig, du gør, så skal man jo tage den. Altså, og nu kunne jeg forestille mig, det måske var en af storbyerne, så hun har sikkert det at have et sted at bo. Altså, det der med at flytte, det tror jeg ikke er noget, man rigtig kan mere.
Jeg synes jeg ikke, jeg synes det er et reelt problem, og jeg synes det er nederen, men jeg synes også, at har man sagt ja til at bo i et fællesskab, man vælger at kalde et kollektiv, så er der husmøder, hvor vi skal barbere hjørner af hinanden og sige, men hvis det er et fællesskab, så er fællesskabet jo, at du ikke overtræder mine grænser. Mm. Altså, det skal hun sagt ja til at gå ind i et kollektiv, skal hun være med på, at det involverer, at hun skal sidde til et husmøde og tage de her snakke.
Tak.
Altså, de har boet sammen i 2 år, og hun har ikke taget det her op endnu.
Nej.
Det synes jeg også er længe, at man ikke gør det. Som du også siger, det er en bofællesskab, der er nogle regler. Når vi skal bo sammen, så er der nogle regler. Og som lærer siger, ja, man kan da godt lige låne hinanden nyende. Måske er hun ikke til det her bofællesskab. Eller en idé om, at det er jeg. Jeg synes, det er fedt at rende rundt, og det er måske lidt billigere at bo sammen. Men måske er du bare ikke til det. Og de der penge, som du bruger på at købe creme til de andre, dem kunne du bruge på et husleje selv. Så hun skal ligesom blive enig med sig, er jeg i den her univers, eller skal jeg bare bo for mig selv med min creme og bolle i min egen seng?
Tusind tak skal I have. I'm so mature, collected and sensible, except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. Yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you need
kommer nu med en særlig advarsel til landets mange foreninger. De bliver nemlig svindlernes nye yndlingsoffre og bliver udsat for svindelforsøg. Blandt andet så blev en gymnastikforening i Lystrup ved Aarhus i sidste måned franaret over 1 million kroner. Og de er ikke de eneste, siger Christen Mungsgaard, der er leder i National Center for IT-kriminalitet.
Vi har set en række sager, hvor der er meget store tab, også sammenlignet med anden økonomisk kriminalitet. Og det er også derfor, vi tager det meget alvorligt, fordi tabene for de her foreninger er store, og det har selvfølgelig betydning for, hvad de kan med deres indsats for både børn og unge, men også voksne. Og derfor så reagerer vi også på det.
Og hos Virup IF i Hjortshøj, der kan formand Christen Rødbro sagtens genkende billedet af, at foreningerne bliver forsøgt svindlet.
Vi bliver ofte og er til også dygtigt udsat for forsøg på svindel, hvor jeg får henvendelser fra typisk fra vores frivillige, som spørger, kan det nu også passe, at du har sendt mig nogle mails om nogle tjenester eller nogle økonomiske overførsler, som du gerne vil have mig til at udføre? Og det kan det jo stort set aldrig.
Unge er en mangelvare i byrådene rundt om i landet, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte, for der er heller ikke særlig mange af de 18-30-årige på opstillingslisterne til kommunalvalget til efteråret. Og det kan have store konsekvenser, når de unge altså ikke vil stille op. Det mener Jakob Torfting, der er professor i politik og institutioner ved Roskilde Universitet.
Det handler jo et eller andet sted om det kommunale demokratis overlevelse. Altså kommunalbestyrelserne og byrådene bliver jo, altså de er jo kronende simpelthen, og det er svært at få folk til at stille op.
Men der er der undtagelser, der bekræfter tendensen. En af dem er 26-årige Nikolaj Berns. Han sidder i Odense Byråd for Venstre, og her er kun 2 ud af 30 medlemmer, der er under 30 år. Og derfor mener han også, at hans alder har en værdi i sig selv.
Jeg ser jo bare byen og dens udvikling helt anderledes, end mine kollegaer på 50 år. Ikke?
Flere af os dropper rejsen til USA, efter Donald Trump har sat sig til rette i Det Hvide Hus. En række danske rejsebureauer oplever i hvert fald markant lavere efterspørgsel på rejser til USA, i takt med, at Trump har skærpet tonen over for Danmark og Grønland og sendt verden ud i en handelskrig. Et af dem, der ikke længere vil til De Forenede Stater, det er Pernille Justesen Christensen.
Vi skal ikke planlægge andre ferier til USA. Hvis det bliver til noget, så er det, vi snakker om, at så kunne man tage til Canada i stedet for.
Brancheforeningen for Danske Rejsebyråer forventer, at den lunkne rejselyst også vil smitte af på mængden og variationen af rejser til USA. Vi er gang i en ganske flot lørdag, hvor solen den vil skinne i hele landet stort set hele dagen. Men det bliver dog ikke helt så lun som i går. Vi får kun mellem 7 og 12 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst. Det var Radioavisen kl. 11 med Morten Snell Lauritsen.
Det her er P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
I
Monopolet i dag.
Journalist Stephanie Syryk. Designer Lærke Bagger. Kok og køkkenchef Dag Vitjang. Filosof og direktør Morten Albæk. Journalist Abdel Aziz Mahmoud. Komiker Thomas Warberg.
Og her er Sara Bro.
Og vi har altså taget hul på den sidste time herinde live fra Studie 5 i DR-byen, hvor vi altså har åben hus i hele DR-byen i anledning af 100-års jubilæumet. Kan vi ikke lige sige hej igen alle sammen? Der kommer nogle nye til. Hej.
Hej.
Hej. Det er hyggeligt at se jer.
Ja, det kunne man godt vende sig til det her. Så.
Ja, det kunne man godt vende sig til. Det er mega hyggeligt, mega god stemning. Man kan lige nå det en time mere her endnu, og så ind til klokken 15 her i dag i DR-byen. Der er masser af spændende og sjove ting, man kan se. Lad os gå videre med programmet. I Monopolet sidder... Nå, det har vi lige fået at vide. Lad os bare gå videre med dilemmaet. En lytter, der kalder sig Alexander, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg har for nylig købt en fødselsdagsgave til mig selv. En splinterny 34-tommer computerskærm til 2300 kroner, og jeg satte derfor også min gamle 24-tommer skærm til salg for 600 kroner. Efter mit køb kørte jeg straks hjem og placerede min nye skærm på bordet på mit kontor. Jeg tog derefter et par dage uden bys, og mens jeg var væk, byder en kvinde ved navn Sanne på min gamle skærm. Sanne vil gerne give skærmen til et anbragt barn på barnets fødselsdag, men da hun har et lille budget, ender vi på en fin pris på 450 kroner. Hun fortæller, at hun skal bruge skærmen dagen efter, og jeg får derfor arrangeret med min gode nabo, at han kan låse sig ind, hente skærmen,
nej,
på gulvet i kontoret. Kort tid efter sender Sanne mig penge, og alt ser ud til at være i den skønneste orden, men da jeg kommer hjem, opdager jeg, at min nabo ved en fejl er kommet til at give Sanne min nye computerskærm, som stod på bordet på kontoret. Jeg panikker og tjekker, om det er mig, der har skrevet forkert, men jeg har dog korrekt nok skrevet, at han skulle tage den skærm, der stod på gulvet. Kære Monopol, hvad gør jeg her? Skal jeg skrive til Sanne, at hun desværre har hentet en forkert skærm og bede hende returnere den, selvom det anbragte barn allerede har fået skærmen i gave? Skal jeg rette mit krav mod min nabo, som har lavet fejlen, selvom han jo egentlig forsøgte at hjælpe mig, eller bør jeg være storsindet, bære tabet, nu når skærmen er gået til et barn, der måske sjældent får store gaver? Med venlig hilsen, Alexander. Og som bonusinfo kan jeg fortælle, at Sanne har sendt Alexander en besked, hvor i hun har takket og meddelt, hvor meget gaven glæder drengen, som havde ønsket sig en skærm som denne gennem flere år.
Ej,
sikkert frygteligt dilemma.
Okay, tak.
Ej, jeg ved det ikke. Ikke start med mig. Okay. Jeg er ikke voksen nok til at svare på det her.
Jamen, jeg synes, det er nemt.
Er det rigtigt?
Ja, den skærm er tabt.
Okay.
Ja, det er den, 100%. Okay. Så jeg havde et år. Ja. Ja. Folket er med mig.
Hvornår I begyndt at klappe det pludselig her?
Ja. Så jeg havde et år, hvor jeg havde fået en skide